Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7:10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου του ΡΙΚ που είστε συντονισμένοι στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Καταρχάς, επιτρέψτε μου μέσα από το μικρόφωνο της εκπομπής αυτής να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον νέο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, που με ποσοστό 51,92% έναντι 48,8% του ανθυποψηφίου του κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη κέρδισε τις προεδρικές εκλογές και αναλαμβάνει το πιδάλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επόμενη πενταετία 2023-2028. Ο Κυπριακός λαός τον ανέδειξε στο ανώτατο αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ευχόμαστε με τη σειρά μας κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει. Το όραμά του και οι προγραμματικές του δηλώσεις αναφορικά με την παιδεία ας ευχηθούμε να υλοποιηθούν. Συγχαρητήρια για την εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας έστειλαν και εκπαιδευτικές οργανώσεις του τόπου μας με την ευχή να έχει τη δύναμη να αντεπεξέλθει στις όποιες προκλήσεις τόσο σε θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης όσο και σε θέματα που αφορούν στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος με στόχο την επανένωση της πατρίδας μας. Καλή επιτυχία στον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ σε μια άλλη επίσκεψη στα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα. Αρχή, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε με ένα σπουδαίο σεμινάριο για την ψυχική υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στους χώρους εργασίας. Ο αναπληρωτής καθηγητής του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριος Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης, είναι μαζί μας τηλεφωνικός για να μας διαφωτίσει περισσότερο, καθώς το θέμα ολοένα και ενδιαφέρει περισσότερους ανθρώπους. Το γιατί θα το ψάξουμε ευθύς αμέσως μαζί του. Καλησπέρα σας, κύριε Σωτηριάδη. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλώς ήλθατε λοιπόν στην εκπομπή μας. Πανεπιστημιακή Θησαυρή είναι η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Καταρχάς, εξηγήστε μας τι είναι η ψυχοκοινωνική κίνδυνη και το άγχος, έτσι για να μας βάλετε πιο καλά στη συζήτηση που θα έχετε.
Κοιτάξτε, οι άνθρωποι λένε ότι είμαστε μια ψυχοσωματική οντότητα. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή και τη σωματική αλλά και τη ψυχική σφαίρα. Βεβαίως η υγεία περιλαμβάνει και την κοινωνική παράμετρο στις ανθρώπινες σχέσεις. Βάση περιπτώσει, η ψυχοκοινωνική κίνδυνη είναι μια κατηγορία κινδύνων που επηρεάζουν κυρίως την ψυχική σφαίρα του ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι έχουν μια πολύ αγαστή συνεργασία αλλά και αλληλεπίδραση με την υπόλοιπη υπόσταση του ανθρώπου, τη σωματική δηλαδή διάσταση. Και επομένως οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι έχουν και μια επίδραση ακόμα και στη σωματική μας υγεία.
Σωστό.
Είναι λοιπόν μια κατηγορία κινδύνων η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την συνολική υγεία του ανθρώπου. Και αυτούς τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους τους συναντούμε φυσικά και στην προσωπική μας αλλά και στην επαγγελματική μας ζωή και κυρίως στους χώρους εργασίας. Γι' αυτό άλλωστε και επικεντρώνουμε αυτό το σεμινάριο που διοργανώνουμε αύριο στους χώρους εργασίας.
Mm-hmm. Πείτε μας λίγο, οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι από πού προκύπτουν, κύριε Σωτηριάδη?
Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι ουσιαστικά, όταν λέμε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, αναφερόμαστε σε τρία σημαντικά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργαζομένων και αναφέρομαι ουσιαστικά στο επαγγελματικό άγχος, στην επαγγελματική εξουθένωση και στην κατάθλιψη. Βεβαίως, μέσα στην γενικότερη κατηγορία των ψυχοκοινωνικών κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος εντάσσεται ασφαλώς και εντάσσονται τα φαινόμενα του εκφοβισμού, της παρενόχλησης και άλλων παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν ασφαλώς την ψυχική υγεία των εργαζομένων.
Mm-hmm. Έχουμε κάποια παραδείγματα σε συνθήκες εργασίας που μπορούμε να δώσουμε στο κοινό που μας παρακολουθεί?
Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν τους ανθρώπους έτσι ώστε να εμφανιστούν αυτοί οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζομένων, είτε με τους συναδέλφους, είτε με τους προϊσταμένους, είτε και με τους υφισταμένους. Γενικότερα το πλαίσιο των ανθρώπινων σχέσεων σε ένα χώρο εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν αυτό δεν είναι υγιές, ασφαλώς οδηγεί σε εμφάνιση επαγγελματικού άγχους, εξουθένωσης ή ακόμα και κατάθλιψης. Είναι αυτά τα παρόμοια φαινόμενα που βλέπουμε και στο σχολικό περιβάλλον, αν θέλετε, που επηρεάζουν τους νέους και τους μαθητές. Με παρόμοιο τρόπο επιδρούν και πάνω στους εργαζόμενους.
Οπότε ο ρόλος του εργαζομένου αξίζει να αναφερθεί, ότι είναι καλά να μην υπάρχουν αντικρουόμενες απαιτήσεις και ασάφειες ως προς το δικό του ρόλο, ούτως ώστε να μην προκύπτουν και τέτοια ζητήματα. Είτε ο υπερβολικός φόρτος εργασίας καμιά φορά μπορεί να είναι τέτοιος που να δημιουργούνται αυτοί οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι.
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ ορθό. Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας είναι ένας σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης επαγγελματικού άγχους. Άλλος παράγοντας επαγγελματικού άγχους είναι ασφαλώς το πλαίσιο της εργασίας, δηλαδή οι συνθήκες γενικότερα της εργασίας, οι προοπτικές προαγωγής, η εκπαίδευση του εργαζομένου, ο ρόλος του μέσα στην επιχείρηση, στον οργανισμό, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, η δυνατότητά του και η ελευθερία του να πάρει αποφάσεις για τα καθήκοντά του και την εκτέλεση των καθήκοντων που έχουν στο χώρο εργασίας είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες που μπορεί να δημιουργήσουν αυτό ακριβώς που είπατε, δηλαδή μια ανισορροπία ανάμεσα στις προσδοκίες που έχει ο εργαζόμενος από τη δουλειά του και στις δυνατότητες που έχει για να εκπληρώσει αυτές τις προσδοκίες ή και να εκτελέσει τα καθήκοντά του.
Και όλα αυτά οδηγούν βέβαια σε έλλειψη συμμετοχής, ενδεχομένως στη λήψη κάποιων αποφάσεων, επηρεάζουν τον εργαζόμενο και έχουμε και επίσης έλλειψη επιρροής στον τρόπο διεξαγωγής της όποιας εργασίας στον χώρο εργασίας μας. Ενδεχομένως να υπάρχει και κακή διαχείριση των οργανωτικών αλλαγών, εργασιακή ανασφάλεια, αναποτελεσματική επικοινωνία, έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση, όπως αναφερθήκατε κι εσείς. Ενδεχομένως κάποιος να υποστεί και τις συνέπειες για κάποιο λανθασμένο γεγονός, να μην υπάρχει σωστή υποστήριξη από τους συναδέλφους, ακόμα και από τους προϊσταμένους του, αλλά και βέβαια το πάθος που ενδείκνεται να διακατέχει τον καθένα από εμάς τους χώρους εργασίας μας, να πεθαίνει στην πορεία του χρόνου, γιατί δεν υπάρχουν και οι αναμενόμενες, αν θέλετε, έτσι, τα κριτήρια τα οποία δίνουν στους εργαζομένους για να προχωρήσουν παρακάτω.
Πολύ ωραία τα λέτε, κύριε Κομοδρόμου, και μάλιστα όλοι αυτοί οι παράγοντες που έχετε αναφερθεί προηγουμένως είναι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση του επαγγελματικού άγχους. Και επιμένουμε στο επαγγελματικό άγχος, γιατί ουσιαστικά το επαγγελματικό άγχος είναι η πόρτα που θα ανοίξει και θα οδηγήσει ενδεχομένως τον εργαζόμενο και σε κάτι πολύ χειρότερο που ονομάζουμε επαγγελματική εξουθένωση.
Μάλιστα.
Και ακόμα κάτι πολύ χειρότερο που είναι η κατάθλιψη. Ουσιαστικά θα ήθελα να πω πάνω στο τελευταίο που έχετε αναφερθεί, ότι πολλές φορές η επιβράβευση, αυτό που είπατε, του εργαζόμενου για να μπορέσει να συνεχίσει να εργάζεται με χαρά, με πάθος όπως είπατε, δεν απαιτεί οικονομική επιβράβευση. Τις περισσότερες φορές οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται μια αύξηση στο μισθό ή μια προαγωγή για να συνεχίσουν να είναι χαρούμενοι.
Σωστό.
Και να πηγαίνουν στη δουλειά τους με ενδιαφέρον, θέλοντας να είναι δημιουργικοί και να αποδώσουν στην εργασία τους. Μια απλή λεκτική επιβράβευση είναι πολλές φορές σημαντικότερη από την οικονομική αμοιβή. Και αυτό το βλέπουμε μέσα από την επιστημονική έρευνα που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν όλοι, γιατί πολλές φορές και οι προϊστάμενοι και οι διοικήσεις των οργανισμών, είτε δημόσιων είτε ιδιωτικών, θεωρούν ότι η μόνη επιβράβευση που μπορούν να δώσουν είναι μια αύξηση στο μισθό ή μια οικονομική επιβράβευση. Και όμως δεν είναι αλήθεια αυτό. Πολλές φορές σημαντικότερη είναι η ηθική επιβράβευση που δίνεται στους εργαζομένους.
Μα αυτό είναι που κρατάει τον κάθε εργαζομένο σωστά να προχωράει στη δουλειά του. Νομίζω ότι αυτό είναι εγώ. Δεν είναι ούτε οι προαγωγές ούτε τα χρήματα.
Βεβαίως, γιατί ξέρετε, το σημαντικότερο στοιχείο στον άνθρωπο είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Δεν το έχουμε καταλάβει ίσως πολλές φορές, αλλά αυτό επιβεβαιώνεται και μέσα από την επιστημονική έρευνα, ότι οι άνθρωποι αξιολογούν και ιεραρχούν πολύ ψηλότερα τις ανθρώπινες σχέσεις σε σύγκριση με άλλα οικονομικά ωφέλη ή με άλλες αξίες της ζωής.
Mm-hmm. Έχετε δίκιο και καλό είναι να πούμε ότι οι περισσότερες ώρες της ζωής μας αναλώνονται στο χώρο εργασίας μας και αλίμονο αν αυτές οι σχέσεις, οι επαγγελματικές, οι συναδελφικές, σχέσεις εργαζομένου προϊσταμένου, δεν είναι καθαρές και ξάστερες, αλλά και για να δίνουν το έναυσμα ο ένας στον άλλο για να προχωράει και να υπάρχει σωστό αποτέλεσμα. Πείτε μας λίγο, κύριε Σωτηριάδη, αλήθεια, γιατί αυτά τα σεμινάρια πάντα έχουν τόσο ενδιαφέρον? Μήπως γιατί το άγχος αυξάνεται και η ψυχική μας υγεία επιβαρύνεται καθημερινά, καθώς χωρίς μάλιστα και κάποιες ανάσες που επιβάλλονται ενδεχομένως, ούτως ώστε να ισοζυγείται το πραγματικό νόημα της ζωής μας?
Είναι αλήθεια ότι η ψυχική σφαίρα είναι παραμελημένη και όμως είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι αυτή που κινεί τον άνθρωπο, που κινητοποιεί τον άνθρωπο σε κάθε στιγμή της ζωής του. Και όπως σωστά είπατε, η επαγγελματική ενασχόληση καλύπτει περίπου το 1/3 της ζωής μας ή και περισσότερο. Επομένως είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ανθρώπινης διάδρασης και των ανθρώπινων σχέσεων. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντική η ψυχική σφαίρα στον επαγγελματικό χώρο. Ως ιατρός εργασίας, δηλαδή ως γιατρός που ασχολούμαι με τα προβλήματα υγείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα θέματα της ψυχικής υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικά στον χώρο εργασίας, και γι' αυτό άλλωστε δίνουμε και μεγάλη προσοχή σε αυτό τον τομέα. Επιπλέον και γιατί η αλήθεια, να πούμε ότι είναι παραπελημένος αυτός ο τομέας.
Όντως είναι.
Όχι,
ναι.
Μόνο στην Κύπρο, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί, ενώ είναι παραμελημένος, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοίκηση μονάδων υγείας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει αυτό ειδικά το σεμινάριο, με κύριο αντικείμενο την ψυχική υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στους χώρους εργασίας. Πείτε μας λίγο, πότε θα λάβει χώρα αυτό το σεμινάριο και κάτω από ποια ομπρέλα πραγματοποιείται?
Το σεμινάριο διοργανώνεται από το Ανοιχτό Πανεπιστημίο Κύπρου, όπως είπατε, από το πρόγραμμα σπουδών διοίκηση μονάδων υγείας, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, μέσα στο οποίο ασφαλώς δίνουμε έμφαση και σε αυτά τα θέματα που εμπίπτουν κάτω από την γενικότερη ομπρέλα της δημόσιας υγείας. Ασχολούμαστε δηλαδή και με την επαγγελματική υγεία. Το σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με διεθνείς συνεργάτες που έχουμε ως πρόγραμμα, με συνεργάτες από την Ελλάδα, την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα έχουμε την τιμή να ακούσουμε ενδιαφέρουσες διαλέξεις από τους συνεργάτες στην Ελλάδα, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από ένα ερευνητικό Ινστιτούτο της Γερμανίας και από το Πανεπιστήμιο Sheffield του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης να πω ότι το σεμινάριο αυτό διοργανώνεται σε συνεργασία και με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, όπου θα έχουμε τον γιατρό εργασίας του τμήματος, τον Δ. Αθανασίου, να δώσει και αυτός μια διάλεξη για αυτά τα θέματα, η οποία θα επικεντρωθεί και στα ερευνητικά προγράμματα που έχει υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό, ειδικά τον τομέα της ψυχικής υγείας. Θα διοργανωθεί αύριο Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου που μας φιλοξενεί στην αίθουσα Τάσος Παπαδόπουλος για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο με φυσική παρουσία. Αλλά ταυτόχρονα το σεμινάριο θα είναι υβριδικό. Θα μεταδίδεται και μέσω διαδικτύου. Και η διεύθυνση, ο διαδικτυακός σύνδεσμος βρίσκεται πάνω στην ανακοίνωση που έχουμε στείλει και πάνω στο πρόγραμμα. Μπορεί κανείς, όποιος ενδιαφέρεται, να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου θα βρει όλες τις πληροφορίες για το σεμινάριο στην πρώτη σελίδα του Πανεπιστημίου. Και από εκεί και πέρα, για όσους δεν μπορέσουν να το παρακολουθήσουν λόγω του ότι θα γίνεται σε ώρες, θα υλοποιηθεί σε ώρες εργασίας. Θα προσπαθήσουμε να το καταγράψουμε και να το διαθέσουμε έτσι ώστε κάποιος να μπορέσει να το παρακολουθήσει και σε μεταγενέστερο στάδιο.
Πρόκειται λοιπόν Ακριβώς πρόκειται για ένα διαδραστικό σεμινάριο με ομιλήτριες και ομιλητές, όπως είπατε, από Κύπρο, Ελλάδα, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, το οποίο επικεντρώνεται στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Να δούμε λίγο τους κύριους στόχους αυτού του σεμιναρίου.
Ασφαλώς. Ένας από τους στόχους είναι να διερευνήσουμε τα θέματα των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Να δούμε δηλαδή τι γίνεται και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά και στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια. Θα δούμε επίσης τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αντίσταση των εργαζομένων, με τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αντιμετωπίσουν αγχογόνα εργασιακά περιβάλλοντα και πώς διαμορφώνονται οι προοπτικές για την έρευνα σε αυτό τον τομέα. Επίσης, αρκετές από τις ομιλίες θα επικεντρωθούν σε ένα ερωτηματολόγιο, ένα εργαλείο δηλαδή, το οποίο χρησιμοποιείται και έχει χρησιμοποιηθεί ήδη αρκετά στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια έρευνα, το οποίο ονομάζεται COPSOC, είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει αναπτυχθεί στη Δανία και έχει μεταφραστεί και στην Κύπρο και σε άλλες, και στην ελληνική γλώσσα και σε άλλες γλώσσες, και το οποίο δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε, να καταγράψουμε τους ψυχοοικονομικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας και να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για να δώσουμε εισηγήσεις για συγκεκριμένες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μειώσουμε την επίδραση αυτών των ψυχοοικονομικών κινδύνων στον εργασιακό χώρο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε τόσο ένα στόχο εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων, αλλά και ταυτόχρονα ένα στόχο για την περαιτέρω έρευνα σε αυτό τον τομέα που ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί.
Είναι και γνωστό ότι τα άτομα που πάσχουν από άγχος, κύριε Σωτηριάδη, συνήθως παρεξηγούνται ή στιγματίζονται στο χώρο εργασίας, όπως συμβαίνει και με πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία εντούτοις, όταν οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το άγχος αντιμετωπίζονται ως οργανωτικό ζήτημα και όχι ως προσωπική αδυναμία, μπορούν να είναι εξίσου διαχειρίσιμοι, έτσι, με οποιοδήποτε άλλο κίνδυνο.
Κυρία Κουμαδρόμου, αυτό το σχόλιο σας θα έλεγα ότι είναι η επιτομή όλης αυτής της παρέμβασης που κάνουμε. Είναι το σημαντικότερο από όλα αυτά με το οποίο στοχεύουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους προϊσταμένους αλλά και τις διοικήσεις των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ακριβώς γιατί το επαγγελματικό άγχος δεν έχει να κάνει με την προσωπική υγεία του καθενός. Είναι το αποτέλεσμα των αγχογόνων παραγόντων που συναντούμε στο εργασιακό περιβάλλον και ασφαλώς θα πρέπει αυτό όλοι να το γνωρίζουν και να μην καταλήγουν στο να εναποθέτουν τις ευθύνες πάνω στον εργαζόμενο. Μάλιστα. Αυτό που λένε δηλαδή και οι Άγγλοι, το blame the victim. Mm. Δηλαδή να μην καταλήγουμε να κατηγορούμε τα θύματα, δηλαδή τους εργαζόμενους οι οποίοι μέσα σε ένα ιδιαίτερα αγχογόνο περιβάλλον εμφανίζουν επαγγελματικό άγχος, αλλά αντίθετα να εγκύπτουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα με οργανωτικές και συστηματικές προσεγγίσεις, ώστε να βοηθήσουμε να απαμβλύνουμε το πρόβλημα και να βοηθήσουμε έτσι όλους τους εργαζόμενους να μειώσουν τις επιπτώσεις, τις αρνητικές επιπτώσεις πάνω στη ψυχική τους υγεία.
Μάλιστα. Ακούγεται πολύ έτσι ενδιαφέρον αυτό το σεμινάριο. Να αναφέρουμε και σε ποιους απευθύνεται, ποιοι μπορούν να το παρακολουθήσουν, κύριε Σωτηριάδη.
Κοιτάξτε, το σεμινάριο κυρίως απευθύνεται σε λειτουργούς ασφάλειας των επιχειρήσεων, σε μέλη, σε εργαζόμενους δηλαδή που είναι μέλη των Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας, ασφαλώς απευθύνεται και σε ιατρούς εργασίας, αλλά είναι ταυτόχρονα μια ευκαιρία ο κάθε ενδιαφερόμενος, είτε άλλοι επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές, ιατροί άλλων ειδικοτήτων ή και κάθε άλλος εργαζόμενος που έχει δυνατότητα να το παρακολουθήσει, να ευαισθητοποιηθεί πάνω σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία των εργαζομένων.
Mm-hmm. Τι μπορεί να γίνει για την πρόληψη και τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων?
Πάρα πολλά μπορούν να γίνουν στον χώρο εργασίας. Ασφαλώς αυτό το εργαλείο το οποίο θα παρουσιαστεί αύριο είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο όπως είπα, για την αναγνώριση και την καταγραφή αυτών των παραγόντων και την αναγνώριση των αγχογόνων παραγόντων που εμφανίζονται συγκεκριμένα σε μια επιχείρηση. Θα μπορεί δηλαδή να δοθεί αυτό το εργαλείο και να είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια της διοίκησης του οργανισμού, η οποία θα μπορεί να αναγνωρίσει που υπάρχει μεγαλύτερη επίπτωση των αγχογόνων παραγόντων στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Τώρα, υπάρχουν πολλές παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στο χώρο εργασίας. Ασφαλώς η προσπάθεια της εκπαίδευσης των εργαζομένων πάνω σε αυτά τα θέματα και της ευαισθητοποίησής τους βοηθάει πάρα πολύ στο να αναγνωριστούν έγκαιρα αυτά τα προβλήματα και να γίνουν προσπάθειες επίλυσης. Βιωματικά εργαστήρια που μπορούν να γίνουν για τους εργαζόμενους σε αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και βοηθούν πάρα πολύ να αναδειχθεί το πρόβλημα και να δοθούν οι κατάλληλες λύσεις. Ασφαλώς και όλα αυτά που αναφερθήκατε προηγουμένως εσείς για τους αγχογόνους παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως στόχους παρεμβάσεων. Δηλαδή τα θέματα του φόρτου εργασίας, τα θέματα των διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο εργασίας, τα θέματα των σχέσεων υφισταμένων και προϊσταμένων, τα θέματα της τεχνολογίας σήμερα, που επιδρά και αυτή είτε με θετικό αλλά είτε και με αρνητικό τρόπο πάνω στη ψυχική υγεία των εργαζομένων. Όλα αυτά θα πρέπει να αναγνωρίζονται στο χώρο εργασίας και να γίνονται συλλογικές προσπάθειες για να βελτιώνεται το εργασιακό περιβάλλον συνολικά.
Και σίγουρα με την κατάλληλη προσέγγιση μπορεί να επιτευχθεί η πρόληψη αλλά και η επιτυχής διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και του εργασιακού άγχους, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τύπο της επιχείρησης. Θα δοθούν ταυτόχρονα στο σεμινάριο λύσεις ή εναλλακτικές προτάσεις και ιδέες?
Ασφαλώς θα συζητηθούν τα θέματα αυτά και πώς μπορεί κάθε επιχείρηση ή οργανισμός να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Ένα πρώτο στάδιο, ασφαλώς είπαμε, είναι η αναγνώριση. Ένα δεύτερο στάδιο είναι η συνεργασία και η συλλογική συμμετοχή των εργαζομένων στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Ένα τρίτο στάδιο είναι και η ανάπτυξη ικανών γραπτών πολιτικών στους χώρους εργασίας, με τις οποίες θα διαχειριστεί η κάθε επιχείρηση και ο οργανισμός αυτό το θέμα της ψυχικής υγείας. Ξέρετε, οι πολιτικές πάνω σε αυτά τα θέματα, όταν διαμορφωθούν και διατυπωθούν στο χαρτί, δίνουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις αντιμετώπισης και διαχείρισης. Mm-hmm. Και είναι πραγματικά σημαντικό η ανάπτυξη αυτών των πολιτικών σε κάθε χώρο εργασίας, που εκεί θα έλεγα ότι υπάρχει μια σημαντική υστέρηση.
Μάλιστα. Κύριε Σωτηριάδη, μιλήσαμε λίγο για το διεθνώς αναγνωρισμένο αυτό εργαλείο έρευνας, το COPSOC. Κλείνοντας, θα ήθελα να μας πείτε και αν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή εκστρατεία κατά του άγχους.
Βεβαίως υπάρχουν πολλές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα τόσο γενικότερα στον πληθυσμό, γιατί γνωρίζουμε ότι και η κατάθλιψη είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει τον πληθυσμό, αλλά και ειδικότερα στους χώρους εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει αρκετά ερευνητικά προγράμματα για αυτό το θέμα. Ένα από αυτά ασφαλώς θα παρουσιαστεί αύριο από τον ιατρό εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ο οποίος θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα μιας μεγάλης ευρωπαϊκής έρευνας πάνω σε αυτό το τομέα.
Ναι, παραλάβουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Αρχείου Τάσος Παπαδόπουλος εδώ στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου αυτό το σπουδαίο σεμινάριο. Να ευχηθώ, κύριε Σωτηριάδη, καλή επιτυχία στο σεμινάριο. Είμαι βέβαιη ότι πολλοί είναι αυτοί που θα το παρακολουθήσουν και θα υποφεληθούν ταυτόχρονα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας.
Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια
σας. Ας δούμε εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, τη διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και που αφορά φοιτητές και φοιτήτριες, πρεσβευτές και πρεσβεύτριες EU Careers του 2023-2024 και την υποβολή αιτήσεων που θα ισχύει μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2023. Αν είστε λοιπόν φοιτητής ή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία και να δημιουργήσετε επαφές, αν είσαι εξωστρεφής και δραστήριος ή δραστήρια και σε ενθουσιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε μπορείς να είσαι και εσύ ο επόμενος πρεσβευτής και πρεσβεύτρια. Το πρόγραμμα αναζητεί εθελοντές και εθελοντρίες που θα προβάλλουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ως πρεσβευτής ή πρεσβεύτρια θα μάθεις περισσότερα σχετικά με τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενημερώνεις τους φοιτητές και τις φοιτητρίες σου. Θα δημιουργήσεις ένα εξαιρετικό δίκτυο φοιτητών και φοιτητριών από ολόκληρη την Ευρώπη. Θα αποκτήσεις εργασιακή εμπειρία για να εμπλουτίσεις το βιογραφικό σου σημείωμα. Θα αναπτύξεις δεξιότητες που σχετίζονται με τη δημόσια ομιλία, το μάρκετινγκ και τους ανθρώπινους πόρους. Θα λάβεις πλήρη εισαγωγική κατάρτιση και καθοδήγηση για όσο διάστημα είσαι πρεσβευτής και θα αναγνωρίσεις υψηλόβαθμα ή υψηλόβαθμο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως θα λάβεις και συστατική επιστολή ανάλογη των επιδόσεών σου. Τώρα, να δούμε και το ρόλο του πρεσβευτή και της πρεσβεύτριας. Θα λειτουργεί ως σημείο επαφής για φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για μία σταδιοδρομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα διατηρεί ενεργή παρουσία στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα πραγματοποιεί παρουσιάσεις, θα συμμετέχει σε πανεπιστημιακές εκδηλώσεις σταδιοδρομίας και θα αναζητεί αξιολογούς ομιλητές. Θα παρέχει επίσης απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναζητεί ομάδες και στόχους και θα αξιοποιεί τα μέσα επικοινωνίας του Πανεπιστημίου. Ποιες οι απαιτήσεις? Διοργάνωση τουλάχιστον μίας εκδήλωσης ή παρουσίασης σχετικά με την σταδιοδρομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αντίστοιχη συμμετοχή. Ενασχόληση τουλάχιστον 2 ώρες την εβδομάδα με τα καθήκοντα του ρόλου του πρεσβευτή. Τακτική επικοινωνία με τον συντονιστή ή την συντονίστρια EU Careers. Συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες κατάρτισης που παρέχει διαδικτυακά η ΕΠΣΟ. Τήρηση ημερολογίου και τακτική αναφορά των δραστηριοτήτων, άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και δικτύωσης, επιθυμία για ανταλλαγή και βελτίωση γνώσεων, καλές οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα επίτευξης ποιοτικών αποτελεσμάτων. Πέρα από αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις, εξαρτάται πράγματι από εσένα που θα αποφασίσεις πόσο χρόνο θα αφιερώσεις παράλληλα με τις σπουδές σου στα καθήκοντα του πρεσβευτή και της πρεσβεύτριας και με ποιο τρόπο θα προβάλλεις τους φοιτητές σου τη σταδιοδρομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα ψάχνει για δημιουργικούς και δημιουργικές πρεσβευτές και πρεσβεύτριες ικανούς να σκεφτούν νέους τρόπους προβολής της σταδιοδρομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι όσοι είναι υπήκοοι χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και μία από τις γλώσσες της χώρας όπου σπουδάζουν, αν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον υποχρεωτικό ημερήσιο κύκλο κατάρτισης τον Οκτώβριο του 2023 και αν φοιτούν και έχουν παρουσία στο Πανεπιστήμιο για όσο διάστημα θα είναι πρεσβευτής ή πρεσβεύτρια, δηλαδή από τον Οκτώβριο 2023 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2024. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα και μία σύντομη έκθεση ενδιαφέροντος έως 200 λέξεις μέχρι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο careers@ucy.ac.cy. Την ίδια ώρα άνοιξε και η διαδικασία για υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus Plus για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024. Σπουδαστές και σπουδάστριες μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση μέχρι την 1η Μαρτίου. Η πρόσκληση είναι στη διάθεσή σας από χθες στο σύνδεσμο του Πανεπιστημίου Κύπρου www.ucy.ac.cy/mobility.
Αλλά δεν κάνω λάθος, είναι η Brain Awareness Week, είναι η εβδομάδα του εγκεφάλου. Οπότε θα προσπαθήσουμε ο μιλητής μας που έχει σχέση με τον εγκέφαλο, να δώσει ομιλία εκείνη την εβδομάδα, έτσι, για να τονίσουμε και τη σημασία Και θα έχουμε και μια ομιλήτρια πιο μετά, που έχει ασχολείται με ένα είδος απεικόνησης στο ερευνητικό επίπεδο του καρκίνου όμως. Οπότε θα έχουμε και από αυτά. Ναι, και ελπίζω ο κόσμος έτσι να το αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο.
Και εδώ είμαστε να αναφέρουμε και τις επόμενες διαλέξεις, αλλά να θέλουμε και τα αποτελέσματα της όποιας διάλεξης ανεβαίνει, την παρακολουθεί ο κόσμος, ώστε και όσοι δεν κατάφεραν να την παρακολουθήσουν, να δώσουμε εμείς έτσι συνοπτικά τουλάχιστον για το τι λέχθηκε και τι ωφέλη θα μπορούσε να είχε και αυτός που δεν κατάφερε να τις παρακολουθήσει.
Σίγουρα, σίγουρα, και ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δίνοντας μας και εσείς το βήμα, προχωρούμε μπροστά.
Και βεβαίως
όλοι
εδώ
υποφελούνται. Mm-hmm. Όλοι υποφελούνται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ θερμά και εύχομαι κάθε επιτυχία.
Ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο και καλή τσιγνοπέμπτη.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
Γεια σας, γεια σας.
Ήταν η Δόκτωρ Μαρία Τσάρλι, κυρίες και κύριοι, μεταδιδακτορική συνεργάτης στο Brown University USA και ειδική επιστήμονας έρευνας στο BioBank CUI, στο Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοιατρική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Δόκτωρ Τσάρλι είναι και εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου και μας μίλησε ακριβώς για αυτή την πρωτοβουλία ουσιαστικά που είχε ξεκινήσει πριν από τον κορονοϊό για τις διαδικτυακές διαλέξεις διαφόρων επιστημόνων από όλο τον κόσμο με προσέγγιση που διαγράφει ουσιαστικά τα σύνορα, τα έξοδα και δυσκολίες που συνεπάγονται όπως έχουμε αναφέρει, δίνοντας έμφαση στον απόδημο ελληνισμό για να γίνουν και πιο γνωστοί και ειδικά οι νέοι μας επιστήμονες. Ας περάσουμε τώρα σε υπόλοιπες ειδήσεις από το χώρο της παιδείας για να δούμε πρώτα σε ποιον θα απονεμηθεί φέτος το βραβείο Γιώργου Πιερίδη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου σε πρόσφατη ειδική συνεδρίασή του αποφάσισε να απονείμει το βραβείο Γιώργος Πιερίδης για το 2023 στο συγγραφέα, ανθολόγο, ερευνητή, κριτικό, συνεκθότη του λογοτεχνικού περιοδικού «Μικροφιλολογικά» Ελευθέριο Παπαλεοντίου, για την πολύχρονη συμβολή του στα κυπριακά γράμματα και στον πολιτισμό της Κύπρου. Ας δούμε τώρα ποιος είναι ο Ελευθέρης Παπαλεοντίου. Σπούδασε νεοελληνική λογοτεχνία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1980-1984, όπου συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές 1989 και PhD το 1994. Από το 1994 διδάσκει στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τον καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιώργο Κεχακίογλου. Έχουν εκδώσει την ιστορία της νεότερης κυπριακής λογοτεχνίας 2010 και με τους Φίβο Σταυρίδη και Σάβα Παύλου τη βιβλιογραφία της Κυπριακής Λογοτεχνίας. Ο κύριος Παπαλεοντίου εξέδωσε βιβλία για μεταφράσεις του Μίζωνος Ελληνισμού και επιμελήθηκε εκδόσεων πεζογραφημάτων Κυπρίων. Με το ίδιο αναγνωρισμένο βραβείο έχουν τιμηθεί από το 2009 μέχρι σήμερα οι σημαντικοί λογοτέχνες της Κύπρου Μαρία Πιλιώτου, Πάνος Ιωαννίδης, Χριστάκης Γεωργίου, Θεοκλής Κουγιάλης, Ντίνα Κατσούρη, Ήβη Μελαέγρου, Μαρία Αβραμίδου, Χρήστος Χατσίπαπας, Κώστας Βασιλείου, Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Γιώργος Μολέσκης, Κώστας Κατσόνης, Νεσέ Γιασίν και Λεύκιος Ζαφυρίου. Η τιμητική τελετή προγραμματίζεται για την άνοιξη και θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση στο κοινό. Να επαναλάβουμε ότι το φετινό βραβείο Γιώργου Πιερίδη θα απονεμηθεί στον Ελευθέριο Παπαλεοντίου. Ας αναφερθούμε τώρα και στη σειρά διαλέξεων της επιζήσασας του ολοκαυτώματος Ρίνας Μαρζιλάι Ρεβάχ στις 7 και 8 Φεβρουαρίου. Το πρόγραμμα συντόνισε το κλιμάκιο αναλυτικών προγραμμάτων ιστορίας του Υπουργείου Παιδείας με την ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας μνήμης του ολοκαυτώματος που ήταν στις 27 Ιανουαρίου, σε συνεργασία με την πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο και με την στήριξη του Συνδέσμου Κύπρο-Ισραηλινής Φιλίας. Επικεφαλής ήταν η επιθεωρήτρια φιλολογικών μαθημάτων Δ.Ρ. Αντωνία Λοϊζού. Στο κύριο μέρος των διαλέξεών της, η κυρία Ρεβάχ κατέθεσε με συγκλονιστικό τρόπο τις εμπειρίες της και τα βιώματά της από τη μεταφορά και την παραμονή της στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπέρκεν-Μπέλσεν μαζί με την οικογένειά της, την απελευθέρωσή της από τα ρωσικά στρατεύματα καθώς και την επιστροφή της στη Θεσσαλονίκη. Επεσήμανε την ανάγκη υπενθύμησης μέσα από ανάλογες δράσεις του ανελαίητου πογκρόμ που εξαπέλυσαν οι Ναζί εναντίον του εβραϊκού πληθυσμού της Ευρώπης στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ώστε να τιμηθούν τα θύματα του ολοκαυτώματος αλλά και για να υπάρξει μια συνεχής επαγρύπνηση απέναντι σε ανάλογες συμπεριφορές στο παρόν και στο μέλλον. Τις διαλέξεις παρακολούθησαν διαζώσεις εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες από 44 σχολεία και διαδικτυακά μέσω live streaming 20 σχολεία από όλη την Κύπρο. Η κυρία Ρεβάχ είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τους μαθητές και μαθήτριες, να απαντήσει σε ερωτήσεις τους και να φωτογραφηθεί μαζί τους. Η μεγάλη ομολογουμένως ανταπόκριση συγκίνησε την κυρία Ρεβάχ και τους παρευρισκόμενους και αποτελεί πια εχέγγυο για την συνέχιση ανάλογων δράσεων. Πανεπιστημιακή θησαυρή, κυρίες και κύριοι, η ελληνική γλώσσα γεννά ήθος και αρετή. Ένα άρθρο έχω μπροστά μου που είναι πολύ αξιολόγο της Δανάης Γεωργιάδου. Μίγαρης έχω άλλο στο νου. Πάρεξ ελευθερία και γλώσσα. Αναρωτιέται το 1824 στο διάλογο ο Διονύσιος Σολωμός, ο οποίος αφιερώνει ολόκληρη τη ζωή του στην καλλιέργεια της νεοελληνικής γλώσσας και στην προσπάθειά του να καταστεί αυτή γλώσσα λογοτεχνική. Όχι τυχαία, πολλά χρόνια αργότερα, το 2017, με υπουργική απόφαση, η ελληνική πολιτεία καθιερώνει την ημέρα του θανάτου του εθνικού μας ποιητή, την 9η Φεβρουαρίου, ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Ασφαλώς και δεν περιμένουμε ή δεν πρέπει να περιμένουμε την ημέρα αυτή για να τιμήσουμε τη γλώσσα μας. Χρωστάμε στην ελληνική γλώσσα τη συνέχεια του έθνους μας, την παράδοσή μας, την εθνική μας συνείδηση. Η αδιάσπαστη πορεία της ελληνικής γλώσσας για 40 και πλέον αιώνες, τα πνευματικά της δημιουργήματα από τους αρχαίους χρόνους μέχρι τις μέρες μας, αλλά και το φως που αυτή εξέπεψε όχι μόνο στο λαό μας αλλά και σε μεγάλο αριθμό άλλων γλωσσών, την καθιστούν άξια ευλάβειας και τιμής. Σε αυτή τη γλώσσα διατυπώθηκαν κατά την αρχαιότητα στις δύο πλευρές του Αιγαίου τα πρώτα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου, οι πρώτες φιλοσοφικές αναζητήσεις. Σε αυτήν έκαναν τα πρώτα τους βήματα οι επιστήμες, γράφτηκαν τα πρώτα θεατρικά έργα, αναπτύχθηκε η ιστοριογραφία και η ρητορική. Μέσω αυτής διαμορφώθηκε η δημοκρατία, υμνήθηκε η ελευθερία. Σε αυτή διαδόθηκε ο χριστιανισμός, γράφτηκε το Ευαγγέλιο, δίδαξαν οι μεγάλοι πατέρες. Αυτή πρόσφερε έτοιμη πρώτη ύλη για το λεξιλόγιο πλήθους γλωσσών που ομιλούνται σήμερα σε όλο τον κόσμο. Αυτή έθεσε τις βάσεις για τη διαμόρφωση του ενιολογίου των τεχνών και των επιστημών που συνεχίζει να εμπλουτίζεται και στις μέρες μας. Παρά την εξέλιξή της, το πέρασμα των χρόνων, παρά τη δημορφία της, με τον διαχωρισμό ήδη από τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες σε λόγια και καθιομιλουμένη, παρά τις διαλέκτους και τα ιδιώματά της τόσο στην αρχαιότητα όσο σήμερα, η ελληνική γλώσσα αποτέλεσε το συνεκτικό κρίκο των Ελλήνων διαμέσου των εποχών και κατά μήκος των γεωγραφικών περιοχών που συγκροτούσαν τον ελληνικό κόσμο. Οι εποχές άλλαξαν. Άλλαξαν λέξεις, διαμορφώθηκαν ή εισέβαλαν σε λεξιλόγιο και άλλες ξεχάστηκαν. Άλλες εκφραστικές δομές εμπλουτίστηκαν και άλλες ατόνισαν. Παρά το ταξίδι όμως αυτό, είναι εκπληκτικό το πόσο κοντά εξακολουθεί να παραμένει η νέα ελληνική στην αρχαία, τόσο στο λεξιλόγιο όσο και στην γραμματική και το συντακτικό, με τρόπο που δεν έγινε κατορθωτό από μια άλλη σύγχρονη γλώσσα. Χρησιμοποιούμε λέξεις και κατανοούμε την κλασική ελληνική του 5ου αιώνα π.Χ. πολύ καλύτερα από ό,τι Άγγλοι τον Σέξπιρ, που απέχει μόνο 400 χρόνια από αυτούς. Όλα αυτά όμως δεν είναι παρά ενδείξεις της συνοχής και της πλαστικότητας της γλώσσας μας και του σπουδαίου ρόλου που διαδραμάτισε διαχρονικά στην υπέρβαση των ιστορικών δυσκολιών και στην επιβίωση του ελληνισμού. Στην πιο έφημη μνήμα κάνουν και τη γλώσσα μας, για τη γλώσσα μας οι δύο νομπελίστες ποιητές μας κατά την παραλαβή των βραβείων τους στην Στοκχόλμη. Το 1963 ο Γιώργος Εφέρης τονίζει «Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ να μιλιέται. Δέχθηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται κάθε τι ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα». Άλλο χαρακτηριστικό αυτής της παράδοσης είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά, κανόνας της είναι η δικαιοσύνη. Στην αρχαία τραγωδία, συμπληρώνει, ο άνθρωπος που ξεπερνά το μέτρο πρέπει να τιμωρηθεί από τις ειρηνίες. Το 1979 ο Οδυσσέας Ελίτης ομολογεί «Η χώρα μου είναι μικρή σε έκταση χώρου και απέραντη σε έκταση χρόνου. Το αναφέρω όχι διόλου για να υπερηφανευθώ, αλλά για να δείξω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ποιητής όταν χρησιμοποιεί για το πιο αγαπημένα, για τα πιο αγαπημένα πράγματα τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούσαν μια Σαμφό ή ένας Πίνδαρος. Η γλώσσα αποτελεί και εργαλείο μαγείας και φορέα ηθικών αξιών». Αυτό είναι ένα μικρό άρθρο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, για την ελληνική γλώσσα, γεννά ήθος και αρετή, από τη Δανάη Γεωργιάδου, η οποία είναι σύμβουλος φιλολογικών μαθημάτων στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έχει μάστερ στην κλασική φιλολογία και είναι και αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού. Θα αναφερθούμε τώρα στις τεχνολογίες αιχμής για την προστασία δασικών περιοχών. Το Frederick Research Center, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε μόλις προχθές την έναρξη του ερευνητικού έργου Green HIT, σκοπός του οποίου είναι η διαχείριση και παρακολούθηση δασικών περιοχών μέσω της ανάπτυξης μιας ολιστικής πλατφόρμας IoT, Internet of Things, που θα υποστηρίζει την πρόληψη, την ανίχνευση και την αντίδραση σε δασικές πυρκαγιές και θα παρέχει συστάσεις αναδάσωσης. Θα υποστηρίζει επιπλέον την προστασία των δασών από παράνομη υλοτόμηση και θύρα, την παρακολούθηση δασικών εκτάσεων και την χαρτογράφηση και απογραφή δασών συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα πεδίου και τηλεπισκόπησης. Το έργο, το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation EU, συντονίζει το Frederick Research Center με εταίρους το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης, το Ερευνητικό Κέντρο Σερίδης EUC και τις εταιρείες CYRIC και το IACO. Περισσότερα θα έχουμε την επόμενη Πέμπτη, όπου μαζί με τον Δόκτωρ Ανδρέα Κωνσταντινίδη, ερευνητή του Φρέτερικ και συντονιστή του έργου Green HIT, θα ξεδιπλώσουμε αυτό το έργο και τα ωφέλη του. Να αναφέρουμε ότι ο Δόκτωρ Ανδρέας Κωνσταντινίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής του Πανεπιστημίου Φρέτερικ και διευθυντής στο εργαστήριο κινητών συσκευών του Εν Λόγω Πανεπιστημίου. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Εύχομαι να σας κράτησα επικοδομητική συντροφιά και να έχετε ακούσει ενδιαφέρουσα νέα από το χώρο των ακαδημαϊκών μας ιδρυμάτων. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας και αυτή την Πέμπτη και σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλό βράδυ σε όλους.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7 και 10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.